Waa ummata Oromoo kana beektu laata? Kumsaa Taammanaa barreessaa qopheessaa olaanaa fi daayirektara diraamaa Dheeraa Hiree jedhamuuti. Diraamaan kun televizyoona Oromiyaa Broadcasting Network yookaan OBN irratti torbanitti yeroo tokko sanbata duraa waaree booda daawwattootaaf dhiyaata. Kumsaan alatti gara hojii diraamaa televizyoonaatti seene qorumsa hojicha keessatti isa mudateef dhimmoota diraamaa wal qabatan irratti VOF gaaffii deebii kennee jira. Naakoor Malkaatuu dubbise.
Kumsaa, hireen maali?
Hireen egaa diraamaa afaan Oromoo 1972 irratti jirudha. Hiree jechuun egaa mata duree isaa irraa akkuma jiru toora adda addaa fi hiree ofiidhaaf namoota gatii kaffalanii amma yoonaa gaadhumni isaanii maal irra gahaa jedhamu gaa barreessaan qofti haa beeku malee dhalli namaa bu'aa bayii hedduu keessa darbeera. Bara iddoo tokkotti kan ga'u qabu yookaan jireenya isaanii dhuma isaanii argachuudhaaf gatii isaan kaffalan qooda isaan keessa darban jedheen amana gabaabaadhumatti garuu seenaan saaxa kanaatti gabaabsamee dubbatamee dhiquudhaaf xiqqoo rakkisaadha. Maaliif wal morkii adda addaa jira waan ta'eef jireenya gara dhumaatti gaafa deemu faayinaalaayiz gaafa ta'aa deemu jireenya maaliif akka hiree jedhamillee kutaa addaa nu keessatti mul'ifamaa jirti.
Hojiiwwan diraamaa televizyiiniitti akka dhuftu maali kan si kakaase?
Leenjii gaggaarii ta'an leenjistoota biyya alaarraa fudhateera. Akka mana barnootaattis manni barnootaa isaan diskiraayib muuxannoo guddaa nuu ta'ee jira. Kanaaf hundeessaa fi abbaa mul'ataa dhaabbatichaa obbo Dhaabaa Wayyeessaa baay'ee galateeffatti ni barbaada. Hariiroo gaariidha kan qabnu yeroo hundumaa maalirra jirtu hundubbistuu abdiin akka of goonu yeroodhaa yerootti yeroo wajjin akka of tarkaanfachiisee of ga'ee guddaa nuuf bahanii jiru.
Diraamaa hangas dheeratu hojjechuudhaaf maali wanti si kakaase?
Diraamaa kana hojjechuudhaaf kan na kakaase akkuma beekamu aartiin Oromoo yeroo ammaa kana kaleessas arras iddoo gahuu qabu hin geenye. Anis akka dargaggoo tokkotti akka dhalataa Oromoo tokkotti ga'ee aartii kanaan imaanaan irraa eegamu maalidha? Maal baheen seenaa keessatti hojii maalii taa'een darbuu qabaa kan jedhuun jalqabarratti fiilmii ergan hojjattee booda chaaleenjiin isaa olii ulfaataa ta'ee fi uummata bukkees barnoota guddaa laachuu danda'u hawaasa biyyicha hundumaa biratti hirmaachisaa kan ta'ee fi ergaa bal'aa kan qabu maal basa jedhuun yaaduu jalqabe. Fiilmii yeroo ta'u namoota siinimaa hordofan qofaatu siinimaa dhufanii ilaalan qofaatu ilaala. Diraamaa gaafa ta'u garuu baadiyyaa hamma magaalaatti namni TV qabu hundumtuu kan TV'n qabne ollaa dhaqeellee ilaaluu danda'a. Kanaaf Oromiyaa guutummaa Itoophiyaa guutummaa waliin ga'uudhaaf diraamaan karaa gaarii akka ta'e amaneen diraamaa kanatti seene.
Bu'aa bahii keessa dabarte ilaalchisee maal maaltu si mudate diraamaa kana keessatti?
Rakkoon gurguddaan nu mudate egaa aartiin Oromoo akkuma kaleessaa akkuma waggoottan darbanii ammallee deeggarsa dhabuusaa rakkoo guddaa ta'ee argame. Ta'us nuti kan jalqabne haalota mijatoo keessatti qofaa hojjechuuf osoo hin taane dhaloota dhufuuf hojjechuun akka danda'amu agarsiisuudhaaf warri dhugaa immoo kanaa ol hojjechuu akka danda'an isaan amansiisuudhaaf ga'ee keenya yoo baane abboota muraasa booda aartiin Oromoo sadarkaa yaadame kanarra hin ga'a amantaa jedhu qabna waan ta'eef bakkeen akka hundumaa hoosimeedha kan gara fuulduraatti tarkaanfachaa jiru. Namni amma torbeetti viidiyoo daqiiqaa 25 daqiiqaa 30 gaafa ilaalu daqiiqaa 30 gidduutti waan hojjetame xumuramutti fakkaata. Aktarraa chiptii waraabamu nama lama sadii haa ta'u malee ogeessonni duukaa deeman ogeessa sagalee ogeessa ibsaa ogeessa kaameeraa daayireektara deemuuti qabaa kan buumii qabu. Kanaaf namoonni achi dudduba dhaabbatanii viidiyoo sanarratti hin mul'anne ogeessota 89 deema. Leenjisichaa jira, nyaanni jira, geejjibni jira. Naannee baasiinsaa kutaa tokko hojjettaa jedhamee qarshiin nuti argannuu fi baasiin nuti baasnu walsumachuu didu gara maalitti adeemta gara ogeessota amaatarii ta'an fayyadamuutti adeemu. Kun immoo dhaqee qulqullina hojichaa gadi buusa. Taatotni illee hawaasa keessa dargaggoon dandeettii qaban hedduun akka jiran namanna. Dargaggoota baay'ees immoo kana dura muuxannoo kan hin qabne gara hojii kanaatti finnee kan milkoofne hedduu qabna. Garuu maaltu nama mudataa gara jalqabaa yeroo dhufan kan barbaade haa ta'u aartiin Oromoo keessatti hirmaachuu barbaadan. malee kaffaltiin akka hin jirre beenaa rakkinochan hundumaa hin dabarraa jedhame erga dhufan booda garuu maaltu ta'a akka kaleessaa hin ta'u nuffuutu dhufa akkasumatti hin fakkaanne aartiin akkasi cima hin feene jedhee bilbila cufatee sagaachuu jalqabaa jechuudha. Dhiibbaan kun hundumtu immoo qopheessaa irratti dhaqananii dhaqee wal funaanee wal ga'u. Biyya kana keessatti immoo aartii kana akka hojjennuuf wanti mijataan tokko iyyuu hin jiru.
Oromiyaa Broadcasting Network 71 yeroo hojjettan diraamaa kanaaf hangam isin kaffala?
Bara jalqabaa kutaa tokko hanga 40 gidduu nu kaffalaa turaniif kutaa tokkotti hojjetee akkas amma qarshii 20,000 warra keenya irra hin gaafa yeroo sana kutaa 40ffaa booda ispoonsaraan hojjenna jennee yeroo walii galtee mallatteessine ispoonsarri guyyaa yaadameetti nuun dhufne ture. Kanaaf kutaan nuti tola dabarsine illee jiraa jechuudha. Uummanni garuu kana hin beeku kanaaf utuu haalli mijataan jiraate wantoonni baay'een sirreeffamuu danda'u turanii jechuudha.
Diraamaan kun kutaa 72 irra ga'ee jira. Kutaa meeqatti dhumuu danda'a yookaan amma yaadni keessan haala kamiin xumurra kan yaaddan?
Kutaa kanarratti xumurama jechuudhaaf oodiyeensiin keenya akka inni baruun barbaadu tiraajeedii baay'ee qabna waan ta'eef gara fuulduraatti ta'us garuu yoo danda'ame gaaffiin gurguddaan uummanni kaasu daqiiqaansa baay'ee gabaabbatee hin xiqqaate kan jedhudha. Daqiiqaan sun akka inni dheeratuuf immoo humna dinagdee nuti qabnu wajjin dhaqee wal qabata waan ta'eef rakkoon naannee bajeeta sanaaf ramadamee wajjin wal qabataa jiru.
Maddi maallaqaa keessan maali? Maaliin hojjetaa jirtu?
Maddi maallaqaa baay'ee kan galateeffannu baankiin Awaash baay'ee galateeffachuu hin barbaada. Jabaataa waan dandeenyuunis hin bira dhaabbanna jedhanii ispoonsara nu godhanii jiru.
Diraamaa kanarratti ati akka taateettis ni hirmaattaa qopheessaa olaanaadhaa daayireektaraa barreessaa diraamichaatis. Geewwan hedduu fudhattee hojjettaa. Geewwan hedduu fudhatanii hojjechuun qulqullina hojichaa irratti rakkoo qabaataa jedhanii namoonni yaada kaasan jiru. Maaliif geewwan amma kana fudhattee kanas hojjettuuf?
Geewwan kana hundumaa fudhattee hojjechuu kooti dhiibbaa guddaa qaba. Tokkoffaa kana gochuudhaaf wanti natti qabsiise qarshiin dhufu kun hiramee gaafa dhufu hiramee dhuma. Ani garuu barreeffama isaa ergan barreessee booda daayireektara kan biraa dhaqee fiduudhaaf qopheessaa kan biraa fiduudhaaf tarii namni gaafate naa qopheessu jechuun ofii kee caalaa namni sitti dhiyaatu. Waan namni tokko barreesse tokko abbichi daayireektii gochuun isaa filatamaadha.
Diraamaan re waan dabalee qabaa guddina diraamaa dhedheeraa afaan Oromoo irratti waan hirrise hoo wanti sitti mul'ate maali?
Diraamaan hiree waan hirrisee qaba jedhee hin amanu. Waan dabalee garuu wantoota hedduu qaba. Karaa adda ta'een dhufnee irra jennee amanna ispeeshaalii koomeedii irratti wantoota kana dura hin baratamne moodarni Oromoo istaayil wantoota ta'an jechoota yeroo wajjin deemuu danda'an namoota akkas akkasii finnee dhufnee irra wantoota ni dabale lammaffaa maatiin diraamaa hiree namoota kana dura diraamaa keessatti hin beekne namoota aartii keessatti hin beekne namoota haaraa haaraallee fidee aartii Oromoodhaaf gumaacha guddaa godheera. Namoota muuxannoo qaban muuxannoo. Isaanii fayyadamne dogaggoota haaraa immoo saalansi isaanii fayyadamne lamaan isaanii wal keessa cimsiisuudhaan shokamiin hawwataa ta'uu qaba sajjatti inni baadiyyaa irratti fayyadamuu qabnus fayyadamne gara magaalaatti finne gara fuulduraatti immoo muuxannoo kaleessaa irra dhaabbanne wantoota baay'ee fooyyeffachaa adeemna jennee abdii qabna waan addaa dabalee fideetii fayyadamnu wantoota hedduudha.
Dhumarratti waan itti jettu yoo jiraate kanaan haa qoolamu.
Rakkoon guddaan jiru egaa abbootiin qabeenyaa baay'een isaan gara aartii kanarratti beeksifachuu baay'ee hanqina guddaafi jira. Akkuma argitan egaa ispoonsarri keenya baankii Awaash qofaadha. Diraamaa kana deeggaruu keessaa dhaabbatan hireen maal taasisa jedhu murteessuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Kan godhamuu qabu mootummaan xiyyeeffannoo itti laanne deeggarsa aartii kanaaf godhamuu qabu hin goone. Kanaaf afaan Oromoo afaan waggaa hedduudhaaf dhiibame waan ta'eef yeroo ammaa kana affirmaatii baasuu ni barbaada. Qorannoo guddaa barbaada. Karaa aadaaf turizimiif ta'e karaa mootummaas ta'e karaa abbootii qabeenyaas ta'e hundumtuu wal qabatanii afaan kana guddisuu keessatti afaan kana jabeessuu keessatti karaa ispoonsaraa irratti wanti baay'een hojjetamuuti qaba. Mootummaan yooma isaan jedhanillee ofiisaa aartiidhaaf jedhee akkuma ispoortii jedhamee baay'atni qabamu aartiidhaaf jedhamee of danda'ee osoo qabame afaan kun waggaa muraasa keessatti guddachuu danda'a amantaa jedhuun qabaata.
Tole. Kumsaa Taammana barreessaa qopheessaa olaanaa fi daayireektara diraamaa dheeraa afaan Oromoo Hiree jedhamu ibsa dhimma diraamaa hiree ilaalchisuu irratti waan na laatteef guddaan si galateeffadha.